Лука 20-ci bab. Күнлернин биринде Иса Алланын сарайында халкны огретип, куванчлы хаберни илан этмекте эди. Баш руханилер ве канун ожалары аксакаллар менен берабер келип, оңа суаль бердилер. Бизлерге айт, бу ишлерни япмага сенин аккың барма? Саңа бу акны ким берди? Дедилер. Иса оларга шойле жевап берди. Мен де сизге бир суаль беречем. Маңа айтыңыз. Яхья халкны сууга батырып чыгарганы Алладан яда адамлардан? Олар өз ара давалашып бир-бирине: "Эгер Алладан десек, о не үчүн Яхьяга инанмадыңыз?" дейчек. "Эгер адамлардан десек, бүтүн халк бизни ташлар менен урачак. Халк Яхьянын пейгамберлигине катты инана" дейдилер. Соң Исага жевап берип, "Кимден алганыны билмейбиз" дедилер. Иса оларга: "Мен де сизлерге буларны япмага насыл аккым алганыны айтмам" деди. Соң Иса халкка бойлы кинаели икее айтып берди. Бир адам юзум багыны сачып, аны юзумчилерге кирага берди де, өзү узак вакытка башка мемлекетке кетти. Мевсими келгенде берекеттен өз пайыны алмак үчүн юзумчилердин алдына бир кызметчисин жоллай. Лякин юзумчилер аны көтөклеп, бир шейсиз кайтаралар. Юзум багынын сайыбы да бир кызметчисин ибере. Аны да көтөклеп, масхара этип, бир шей бермейип кайтарып иберелер. О кени энди үчүнчүсүн ибергенде, аны да яралап кууп чыгаралар. О вакыт юзум багынын сайыбы: "Не япайым экен? Севимли оглумну жоллайм. Belki ondan utanırlar" dey. Amma yüzümcüler onun oğlunu körgenlerinin bir-birine: "Bu mirasçı, onu öldüreyik ve bütün miras bizge kalacak" deyler. Son oğlunu yüzüm bağından tışarıga aydap öldüreler. Bundan son yüzüm bağının sahibi olarga ne yapar eken? O kelip bu yüzümcülerini yok edecek, yüzüm bağını ise başkalarına berecek. Bunu eşitkenler Alla saklasın dediler. İsa ise olarga bakıp şöyle dedi: "Aysa Allah'ın kitabındaki kurucular kelişiksiz dep çetke taşlagan taş binanın temel taşı oldu" dep yazılgan sözler neni anlata? Bu taşka tüşken herkes parçalanıp ketecek. Taş kimnin üstüne tüşse onu ezip taşlayacak. İsa bu kinayeli hikayeni olarga karşı aytkanını anlap, baş ruhanilerinin kanun ocaları onu şu an yakalamağa istediler, lakin halktan korktular. Şunun için olar İsa'nın artından izlep başladılar. Onun aldına özlerini insaflı kibi göstergen izcilerini yolladılar. İsa'nın aytkan laflarına ilişip, onu yakalamak ve Rimli hakimnin koluna, onun hükümünü vermege istey ediler. Onlar İsa'dan: "Oca, biz bilemiz ki senin sözlerin ve ogretkenin doğrudur. Adam muhim olganı ya da muhim olmaganı sana ebbir. Sen adamlarga Allah'ın hakiki yolunu ogretesin. İmperatorga salım bermek kanun boyunca bizge mümkün mü? Я мүмкін дегіл мі?" деп сорадылар. Иса оларының қиянетлігіні көріп, "Маңа бір динар көстеріңіз. Бу ақчадакі ресім ве язув кімнінкі?" деді. "Императорның" деп жевап берді олар. Иса: "Ойлы олса императорның аққыны императорға, Алланың аққыны Аллаға беріңіз" деді. Бойле же, олар халк огунде айткан Исанын бир сөзүнө биле илишип оламадылар. Онун жевабынан шашып индемедилер. Исанын янына бир кач саддуки келип, олар өлүмдөн соң тирилмекни инкар этедилер. Бойле суал бердилер: "Ожа, Муса бизге язган ки, эгер бирисинин эвли олган агасы бала калдырмайып өлсө, кардашы агасынын апайына эвленсин, де оңа агасынын ерине бала берсин. Мына, 7 аға қардаш бар екен. Біріншісі евленіп, баласыз қалып өлген. Екіншісі де, үшіншісі де бұ апайға евленгенлер. Бойлеже, 7-сіне қадар епсі шу апайны алып, бала қалдырмайып өліп кеткенлер. Епсінден соң апай да өлген. Тірілік күні келгенде, бұ қадын қайсы бірісінің апайы олажақ. 7-сі де оңа евленген еділерді. Иса оларға жевап беріп, бұ заманның адамлары евленелер ве ақайға чықалар. Ләкін кележек заманда яшамаға ве тірілмеге ләйық олғанлар евленмейджеклер ве ақайға чықмайджақлар. Олар енді өліп оламайып, мелеклер кебі олажақлар. Олулер арасындан тірілгенлер Алланың евлятларыдыр. Олулерінің тірілгеніні ісе, яна ятқан чалы аққындаке икәеде Муса өзі көстере. Анда о, Раббиге Ибраимның Алласы, Исхақның Алласы ве Яқупның Алласы дей. Алла олулерінің дегіл, тірілерінің Алласыдыр. Алла үчін епсі тірідір, деді. О вақыт қанун ожаларындан базылары, «Оджа, сен яқшы айттың», деділер. Ондан сон Исадан да бір шей сорамаға кімсенің жесареті етмеді. Иса оларға, «Насыл олып адамлар Месих Давудның оғлудыр» дейлер. Мына, Зебур китабында Давуд өзі бойле деген, «Рабби менім Раббиме айтты, душманларыңны аяқларың астына иқтырмағаным же, менім оң тарафымда отыр». Демек, Давуд оңа Рабби дей, «Насыл олып о, Давудның оғлы олыр» деді. Бүтін халқ оны динглеп тұрғанда, Иса өз шегіртлеріне, «Узын урбалар кейіп юрген, базар мейданларында халқының урметлі селямыны алмаға, синагогаларда ең сайғылы ерде, дезияфетлерде төрде отырмаға севген қанын ожаларындан сақт олыңыз». Олар тул қадынларының евлеріні тұтып алалар, көзге көрінмек үчін ұзын дуалар оқилар, оларының жезасы ең ағыр олажақ деді.